Sledujete HR TV, pořad Setkání s profesionálem a mým dnešním hostem je Roman Bašta, jednatel společnosti Dike Management Zdrojů. Dobrý den, Romane.
Dobrý den.
Romane, vaše společnost je na trhu už roku 1994. Zabýváte se vlastně managementem lidských zdrojů, pomáháte firmám všestranně s personálními potřebami, ať už je to nábor, různé konzultace a projekty. Mimo jiné jste také vytvořili poměrně unikátní produkt Reverse Aging, o kterém si za chvíli budeme povídat, který pomáhá vlastně lidem navracet jejich produktivitu, snižovat jejich biologický věk. Každopádně já bych se nejprve první otázkou ráda zaměřila na ten trh pracovní a na jeho vývoj v posledních letech. Jak se vlastně firmám dařilo v loňském roce nebo v těch letech předcházejících po personální stránce?
Tím, jak už jsme na trhu dlouho, tak už samozřejmě žijem několikátou generaci personalistů a zažili jsme samozřejmě i různé změny situace na trhu práce. Mm-hmm. Ta dnešní doba je spíš o tom, že si firma nevybírá zaměstnance, že si spíš zaměstnanec vybírá firmu. Mm-hmm. A ze stejných důvodů kolikrát zaměstnanec firmu opouští, že ani tak neopouští firmu jako takovou, ale zase někdy opouští management. Mm-hmm. A já vnímám současnou situaci tak, že se ta doba velmi mění a my jsme součástí těch veškerých změn a že si teď kladem před sebe takovou otázku, jak líp dosáhnout toho, co chcem, anebo jak lépe chtít, co už máme. Jestli opravdu potřebujeme vyrábět tak moc, kolik vyrábíme, jestli musíme vyrábět pořád tolik a tolik mobilů nebo aut nebo něčeho takového, jestli ta otázka není o tom, jak se líp adaptovat na tu světovou situaci, jaká teď přichází, anebo jestli budeme ulpívat na těch starých modelech, který se v mnoha ohledech dneska jeví tak trochu přežilý.
Vy zejména pracujete se společnostmi ve výrobní sféře, popřípadě v logistice. Tato ta oblast nebo tyto oblasti jsou poměrně známé svou vysokou mírou fluktuace. Popřípadě ty firmy hledají zaměstnance, mají problém s tím. Jaké jsou třeba nejčastější důvody odchodu těch lidí z firem, anebo proč vlastně je pro ty firmy tak složité najít nové lidi?
Máme v současné době několik otevřených náborových projektů. Tak se potkávám s velkou spoustou různých lidí. Přicházejí z různých firem, ale slyším pořád dokola skoro ten samý příběh. Ty lidi říkají, já beru docela dobrý peníze, ale já už tam nejsem rád. Já jsem na směně jediný Čech, já si tam s nikým nerozumím, v naší firmě se krade, v naší firmě se udává, v naší firmě se hádáme, v naší firmě to velmi kolizní a já už tam nejsem šťastný. Já chci jít pryč, protože hledám novou naději, hledám nějaký štěstí. To znamená, ty lidi nepřicházejí, protože jim vadí produkt nebo služba. Jim vadí takovýto hůř měřitelný, hůř uchopitelný věci kolem firemního ducha, kolem důvěry, důvěrnosti, etiky, spravedlnosti, chování, emoce. To je to, proč lidi dneska mění. Když přijdete na autobusovou zastávku a zrovna skončila pracovní doba a sjedou se tam lidi ze všech možných firem, tak slyšíte, že všichni říkají to samý. Ve firmě jsou stejný postupy, stejný benefity, stejný plat, jo, ty mají stravenku za 70, ty mají stravenku za 80, ty dávají na pojištění 500 a ty zase 600, ale je to vlastně úplně stejný. Lidi žijou stejný příběhy a to je to, v čem je problém, že ty firmy jsou velmi podobný. Koukají přes plot ke konkurenci a dívají se, co dělá konkurence a kopírují jeden od druhého. Ale není v tom žádná invence. Žádná žárovka nevznikla s dokonalováním svíčky. To znamená, že musí teď přijít něco, co do té firmy přinese něco jako wow pro ty ostatní. něco, co dokáže zahrát na strunu potřebnosti. Že pořád nemůžeme tlačit pořád dokola ty věci, které dělají jinde. Ale nemůžeme lpět ani na tom, že budeme pořád dělat to, co jsme dělali dřív. Mm-hmm. Protože dokud budeme dělat věci stále stejným způsobem, tak budeme mít pořád ty samé výsledky. A to je třeba ten aktuální nedostatek lidí. Mm-hmm. Lidí je všude dost, akorát pracují pro někoho jiného. Mm-hmm.
Já když zvážím situaci vlastně výrobních logistických firm, tak práce ve výrobě jako takové je poměrně náročná fyzicky. Jak se třeba do té personální stránky promítá věk těch zaměstnanců?
Je to náročný. Je tady hodně zahraničních firm, který předpokládají, že zaměstnanci budou pracovat ve směnách. Mm-hmm. Jsou i firmy, které odstoupily třeba od nočních směn, protože mají takový důraz na kvalitu, že vědí, že lidi nejsou udělaný pro práci v noci. Mm-hmm. Lidi mají v noci spát. A je-li tady velký důraz na kvalitu, tak oni radši otevřou novou směnu, postaví nový provoz, postaví novou výrobní linku a přijmou nový lidi. Ale nebudou chtít na těch samých strojích, v těch samých halách otevírat noční směnu, protože pak mají velkou potíž s kvalitou. Mm. Lidi v nočních směnách, kdybychom teď už malinko naťukli téma biologického věku, tak mají biologický věk, takový ten stav vlastní obnošenosti, v průměru tak o 3 roky vyšší, než je ten věk kalendářní. Ale třeba lidi, kterým už bylo 50, tak mají v těch nočních směnách biologický věk vyšší ještě o 5 let. Mm-hmm. A ono už těch 50 to není nějaká hitparáda, a když máte ještě 5 let navíc, tak už ten věk se vás nějak dotkne. Hůř se stává, nějaký věci začnou bolet, v noci vás to budí a posílá vás to na záchod nebo mm-hmm. něco takového. Už je to složitý. A lidi v tomhletom prostředí stárnou mnohem rychleji.
Mm-hmm. Jak jste říkal, načali jsme téma biologického věku. Bavili jsme se o vašem projektu Reverse Aging. Pojďme se teda na něj zaměřit, protože samozřejmě diváci vidí tady nějaké pomůcky na stole, ale zatím jsme jim vlastně vůbec nevysvětlili, k čemu je to dobré. Tak pojďme se povědět, co to vlastně Reverse Aging jako projekt je a k čemu tady tyhle věci slouží.
Je to teď o optice vnímání. Mm-hmm. Jestli budeme trvat na tom, že budeme lidi odhadovat podle věku kalendářního, podle data narození, kolik máme odžito, anebo jestli si tu optiku vyměníme a budeme na lidi nahlížet z pozice věku biologického. Mm-hmm. Ten biologický věk je spíš, kolik nám zbývá. To znamená, je to součet a sumář našeho dřívějšího života. Jak jsme ten čas vyplnili prací, aktivitou, životosprávou, sportem, jak moc je to naše tělo obnošené. A já jsem viděl za ty roky, co tenhle projekt děláme, hodně lidí, kteří byli kalendářně poměrně velmi mladí, ale biologicky byli staří. A obráceně. A já si myslím, že moderní personalistika potřebuje trošku jiný pohled, protože ten kalendářní je velmi omezený v tom, že už ten vrátný u té firmy z najatý agentury, nějaký strážní, tak už ty 50-letý lidi posílá rovnou pryč, aniž by se ty lidi mohli vůbec dostat do té firmy a ukázat, co v nich skutečně ještě je.
Mm-hmm. Pojďme se teda podívat na to, jak to vlastně ta metoda funguje. Reverse aging, když k vám člověk přijde poprvé, chtěl by teda změnit stávající stav, cítí se třeba vyčerpán, myslí si, že by mu mohla tato metoda nějakým způsobem třeba pomoci, ale vlastně neví, co od ní očekávat. Můžeme si to tady vyzkoušet?
Reverse aging má vlastně 2 podoby. To znamená, může přijít jakýkoliv klient a říct, je mi kalendářně 50, ale cítím se líp. Mm-hmm. To znamená, my mu změříme jeho biologický věk, můžeme mu vystavit nějaký certifikát, jak při tom měření dopadl. A on potom může říct, já jsem sice kalendářně poměrně starý, ale můj biologický věk třeba odpovídá 40-tníkovi. Mm-hmm. Mám před sebou ještě třeba 25 let, kdy můžu být užitečný, mluvím česky, pocházím ze stejného sociokulturního prostředí, to znamená, domluvíte se se mnou. Mm-hmm. Nabízím svoje zkušenosti a děti mám odrostlý, nepotřebuju toho tolik, to znamená, jsem ještě k dispozici, abych vám pomohl. Mm-hmm. Tyhle ty lidi jsou dneska mnohdy v databázích úřadu práce a nikdo je nechce, jenom protože se narodili ve špatný rok.
Protože pořád je zažitý nějaký, dejme tomu předsudek, že chceme mladý.
Chceme mladý, tak, chceme mladý.
Které si vychováme,
ty
jak se tak říká.
Vychováme, anebo si je najmem přes nějakou agenturu práce, mm-hmm. odněkud si je přivezem, tlumočník jim řekne, co se po nich chce a oni nám tedy teď propůjčí svoje ruce a nohy, aby stáli u nějaký linky a něco dělali. Ale celý ten potenciál toho lidství, emocí a toho duchovního přesahu, ten v tomhletom případě zůstal úplně nevyužitý, protože ty lidi potom vytvářejí nějaký fragmenty, nějaký subkultury v této firmě. A v tomhletom případě ta firma nikdy nemůže tahnout za stejný provaz. Mm-hmm. Pak je tam ta druhá varianta zaměstnavatele. To znamená, zaměstnavatel si chce sáhnout pro tyhle ty 50-letý, ale ví, že už je tady ten věk, který tu roli v tom nějakou sehrává. A já teď nemluvím o dotacích, nemluvím teď, ani neapeluju na morálku, že je férový zaměstnat 50-letý lidi, jenom nabízím nějaký pragmatický funkční řešení a to je vrátit čas. Druhý příběh projektu Reverse Aging vychází z firmy samotné. To znamená, firma vidí, že má mezi svými zaměstnanci nějaký množství lidí, který třeba tu 50 překročili, nějaký se k ní blížej, populace stárne, nějaká velká revoluce se v tomhletom případě nechystá a pokud nedojde k nějakému zase nějakému velkému ekonomickému průšvihu, jako se to tak občas stává, tak se ta situace nezmění a ty lidi potřebovat budeme. Mm-hmm. A teď má firma na výběr. Buď bude teda vozit další a další mladí lidi, s kterýma se nedomluví, anebo se pokusí využít těch lidí, který už tam má, který té firmě odvedli spoustu práce, dal jí velký kus svého životního času. A teď ta firma vlastně může udělat jednu věc, že jim umožní nebo dopomůže k tomu, aby oni kousek toho svého času mohli žít znovu. Mm-hmm. Že je vrátíme v čase tím, že snížíme jejich biologický věk třeba o 10, 15, výjimečně až 20 let. To znamená, z těch padesátníků nebo lidí po 50, tímhle způsobem můžeme udělat lidi přes 40, mm-hmm. pokud se na ně budeme dívat optikou biologického věku. Mm-hmm. Budou dělat všechno jako 40-letý. Budou se takhle učit, budou mít takovýhle výkon mentální, fyzický, imunitu, všechno. Mm-hmm. To teď není jenom o práci. To jde teď jenom o to, že těm lidem můžeme vrátit ten čas tak, aby si mohli znovu žít svůj život, který už jen jednou utek, tak oni ho můžou žít znovu. Většina lidí to na podruhý udělá líp. Mm-hmm.
Mm-hmm. To znamená, pomůžeme jednak jednomu jednotlivci člověku, tak samotné vlastně firmě, která...
Firmě vytrhneme ten spaty, protože jí doplníme ty zásoby lidský, který se jí dneska nedostávají.
Mm-hmm. Přejdeme tedy k tomu vlastnímu jenom povídání, k té praktické ukázce, aby jsme si vyzkoušeli, jak to tedy funguje, když vlastně k vám člověk přijde a chce tedy změřit, udělat vlastní diagnostiku, jak si stojí, co se týče biologického věku.
Tahle doba má ráda grafy a čísla, má ráda jakoukoliv formu měřitelnosti. To je dneska základ, abychom nezůstali jenom v rovině nějakých pocitů, že najednou něco bolelo a teď už nebolí. Mm-hmm. Když to má čísla, tak je to smart. Mm-hmm. A když to má nějakou měřitelnost, lze to taky plánovat. Mm-hmm. A lze to taky hodnotit, a lze to taky odměnit. Pak už s tím můžete všechno. Já tady mám připravený takovýhle řešení, který bylo kdysi vyvinutý v rámci ruského vesmírného programu. Celá ta věc spočívá v tom, že Rusové potřebovali monitorovat zdravotní stav kosmonautů na oběžné dráze. To jsou jiné podmínky, je to jiné prostředí, protože je to stav bez tíže. A vycházíme z toho, že srdce není jenom orgán, který pumpuje krev, ale je to orgán, který má v tom těle mnohem víc dalších funkcí. A mimo jiný se i v činnosti srdce projevuje i to, jak se zbytek toho těla adaptuje na změny podmínek v tom prostředí. A to jsou desítky, stovky, tisíce neustálých změn, které v tom těle probíhají dnem i nocí. Mm-hmm. Tedy oni monitorují srdeční aktivitu. Z té srdeční aktivity oni vypracovali nějaké algoritmy toho vnímání a on nám to potom vyhodí nějaký grafy. Takže jestli dovolíte, Báro, změříme vás.
Dobře.
A na základě toho si potom vysvětlíme, co vlastně vidíme, když se díváme na ty výstupy.
Mm-hmm. Jo? Dobrá, tak pojďme do toho.
Výborně, tak já vás poprosím, dejte mi levou ruku. Takhle vás připnu a pravou ruku sem. Tak. A poprosím vás, dejte si ruce volně do klína, tak abyste si nikde netlačila na cévy. A já spustím měření. A vidíme, že jsme v kontaktu, že přístroj pracuje. A počkáme si teď na 300 úhozů, což bude trvat nějaký 3-4 minutky. A já vám mezi tím ještě vysvětlím, jak tomu rozumět v nějaký metafoře. Představte si, že vaše srdce je jako řidič v autě. A teď, když jedete tím autem a je krásný červenec a jasný den a suchá silnice a znáte cestu, tak jedete nějak a můžete si v tom autě něco dovolit. A potom přijde leden, kdy jedete sice zase tu cestu, kterou znáte, ale je nasněžíno nebo je náledí a jste teď vy, kdo musí změnit svoje chování v závislosti na těch změněných podmínkách. A takhle nějak funguje srdce v tom těle. Probíhají změny venku, teplota, chlad, něco vdechnete, vdechnete nějakou částečku. Tady to překáží. Nemusíte myslet na to, že to teď máte vykašlat. Ono to běží samo. Jo? To jsou všechno věci, kterým říkáme, že jsou to vegetativní procesy, který zaplať pámbu nemusíme vnímat, nemusíme se o ně starat, můžeme v klidu usnout a můžeme spolehat na to, že srdce bude pracovat samo, že plíce budou pracovat sami, že srdeční nebo tělesní systémy, které jsou vedené akční, budou regenerovat, budou se nějak hojit, budou se léčit. Že to všechno běží tak, jak má, protože to tělo to ví. Samozřejmě, že když máte odžitej delší čas a jste v kontaktu s volnými radikály a se stresem a žijete tady na západě a žijete v tom biznesu tak, jak žijete, tak to tělo dostává samozřejmě zabrat mnohem víc, než kdybyste žila někde v horách, v Himálajích, měla vlastní zahrádku, pěstovala si vlastní rýži a měla nějaký ovoce a neměla žádný stres. Tak samozřejmě to bude vypadat jinak, než žijete tady v tom a chodíte do továrny, chodíte někde pracovat a máte šéfa, který na vás křičí. Jo? A tohle to všechno se nám zobrazí, jak moc tělo ještě dokáže tomuhle tomu všemu čelit. Tak a vidím, že výsledky už máme hotové, tak osvobodní vás tady z těch klepítek.
Pojďme se teda podívat, co nám zjistil.
Kolik vám zbývá.
Kolik mi zbývá.
Takže pro nás může být v tuhletu chvíli, aby jsme si to tady nedělali zbytečně složitý, třeba tenhle obrázek, řekněme tady ten zhluk těch teček. Máme tady nějaký ovál a každá ta tečka nám ukazuje jednu tu srdeční akci. A protože to není soustředěno v jednom jediném bodu, tak to znamená, že srdce po každý zapracovalo malinko jinak, přestože si naše vědomí vůbec není schopný zaregistrovat, že je tady nějaká odchylka. Mm-hmm. Ale ten přístroj to zachytí. To znamená to, že vaše srdce je v kontaktu s okolím. Tedy dělá přesně to, co dělat má.
Mm-hmm. Mm-hmm. Takže v pořádku po téhleté stránce.
Tady to máme perfektní. Teď se spolu podíváme na tenhle ten obrázek, tenhle ten dolní. Máme tady tři barvy, červenou, zelenou a žlutou. Mm-hmm. A tyhle ty barvy nám ukazují výsledek práce vegetativního nervového systému, tedy to je ten systém, který nekontrolujeme svou vůlí většinou a je to tak dobře. A tenhle ten systém se dělí na dva podsystémy. Jednomu se říká sympatikus a druhému se říká parasympatikus. Mm-hmm. Sympatikus je takový ten, který, řekněme, řeší tu akci a řeší tu práci a je to ten akčnější. A v tomhletom případě je zobrazen červenou barvou a parasympatikus je systém, který je spíš zodpovědný za tu činnost regenerace a, mm-hmm. a hojení. A ten je zobrazený zelenou barvou. Ta žlutá je zbytková kapacita, tedy kolik byste ještě unesla. Jo? Mm-hmm. A protože biologické hodiny jsou nastaveny tak, že v každém okamžiku některý z těch systémů je akční a jiný zase odpočívá, tak v optimálním případě by se nám tady mělo ukázat, že červená a zelená budou stejně veliké.
Což nejsou,
což
jak vidíme.
V tomhletom případě teda nejsou. A důležitý nebo zajímavý by teď bylo, kdybychom se k tomu vrátili třeba ještě zítra nebo pozítří, protože řekněme, že to může být taky situační věc. Mm-hmm. Kdybychom teď tady vyšli někam na ulici a z ničeho nic tam potkali medvěda, tak kdybychom si teď připustili to, že o to máme moc přemýšlet, tak by se možná mohli ztratit nějaký čas. Takže tady nás většinou ochrání právě ta emoce a chemie. Takže potká medvěda, tak to nebudu zkoumat, kde se tady vzal, jestli utek z tohohle cirkusu nebo z jiného cirkusu. Teď je prostě medvěd a já to musím řešit, protože tady jde o život. A máme v těle takového dispečera, který dokáže přepnout zásobování energií a krví a kyslíkem, tak, aby to odpovídalo té situaci. To znamená, že v tomhletom případě situace medvěd, dostávám velkou srdeční akci, játra generují energii, krev, kyslík jde do svalů, do rukou, do nohou a já ho buď přeperu, nebo uteču, nebo něco udělám. Takže takhle, když potkám medvěda, tak je to v pořádku. Mm-hmm. Přeperu medvěda, přichází stav rovnováhy a červenou a zelenou mám zase rovnováze.
To znamená, když teďka vidím vlastně ten svůj graf, tak řekněme, že teď máme natáčení. Je to něco jako ten medvěd pro mě.
Jo. Ano.
Musím být na to soustředěná, koncentrovaná, řešit vlastně tak na tom místě tady a teď.
Řekněme si, že se jedná o nějakou míru stresu. Mm-hmm. Pokud bychom ale nacházeli tenhle ten obrázek ve stejné podobě týdny, měsíce, v některých případech i roky a pořád potkávali medvěda. Ten medvěd někdy na sebe bere podobu šéfa, nebo kolegy, nebo projektu, nebo firmy, jenom si na ní vzpomenu, tak už jsem ve stresu, tady se mi to vevnitř celý kroutí. Tak to znamená, že některé tělesné systémy v tom těle jsou dlouhodobě přezásobovány, a jiné systémy jsou podzásobovány. Takže samozřejmě trpí srdce a trpí celý cévní systém, protože jde tam tedy o to přezásobení. Ale třeba celý systém ledvin nebo imunita jsou zase podzásobovány. A můžou nám tam vzniknout nějaký toxický ložiska, které se stanou zárodkem pro nějakou pozdější diagnózu a pozdější medikaci. A už nás ten systém prostě chytí a už nás začne léčit. Mm-hmm. A projeví se tohleto i v té části emocí a myšlení. Když to takhle trvá dlouho a ty ledviny jsou podzásobované, tak velmi častým příznakem lidí, u kterých se ten stav objevuje, tak tyhle lidé velmi často trpí na úzkosti. A trpí v noci a trpí ve dne a začnou si vytvářet nejrůznější katastrofický scénáře a začnou si říkat, a co kdyby. A tohle to začne samozřejmě produkovat nějaké myšlenky. A ty myšlenky nejsou teď o tom, že pojďte, to zvládneme, to vyřešíme, to dáme, začnu ten tým motivovat, jak bych ho motivovat měl, ale začnu ty lidi zabřemeňovat těmi vlastními úzkostmi a začnu říkat, a jak máte ošetřeno, když selžeme v tomhle? A jak máme ošetřeno, když neprojdeme auditem? A jak máme ošetřeno, když přijde berňák? A jak máme ošetřeno, když přijde inspektorát práce? A já najednou zjistím, že místo, abych mezi ty lidi dával klid, pohodu, důvěru, sebevědomí, tak já začnu vyrábět bubáky. A takhle tvořím jednoho bubáka za druhým. A začnu postupně se všemi těmi bubáky bojovat. A když budu šéf, tak budu chtít od svých podřízených, aby taky viděli ty moje bubáky. Přesvědčím je, že tady ty bubáci opravdu jsou, oni se skutečně zhmotní a začneme s nimi bojovat a začneme vymýšlet další a další směrnice, jak si poradit s tím, kterým bubákem, a tím tak plyne čas a plynou tak i peníze, protože místo, abychom pracovali a dělali ten biznis, který dělat máme, tak vyrábíme bubáky a následně s nimi bojujeme.
Mm-hmm. Přenášíme ještě na další lidi.
Ano, vlastně. Je to velmi toxický. To velmi infekční věc.
To je zajímavé.
Podívali jsme se spolu teda na adaptační schopnost organismu, podívali jsme se na dynamiku toho, té reakce těla, podívali jsme se na psychoemoční stav. A tady se teď podíváme ještě na vyladění těch biologických hodin. A z tohle toho je vidět, z tohle toho výsledku tady nahoře, že všechny vaše orgánové systémy, Báro, ve vašem těle vědí, co mají dělat. Protože vědí, že když je teď nějaká hodina, tak teď jsou akční a teď budou zase jindy odpočívat a je to nastavený tak, jak to má být. Kdybyste pracovala ve směnách a místo spaní teď šla někam do práce, tak to vždycky způsobí chaos v těch vnitřních systémech a to tělo vyžaduje mnohem víc energie k tomu, aby vůbec mohlo fungovat. Když bychom se teď pokusili o nějaký sumář toho, jak vám to dopadlo, tohleto celé.
Já už vidím svůj věk tam.
A vy vidíte svůj věk. On by se ten věk neměl prozrazovat, že jo? Tohle je možná ten poslední rok, který se ještě prozradit dá, ale potom už nikdy žádnej. V každém případě, díky tomu, jak žijete a co se sebou děláte, je váš biologický věk ještě o 3 roky nižší než ten kalendářní.
Velmi to příjemná zpráva.
To nezbývá než jenom poblahopřát.
Když je to ale třeba v opačném případě, přijde k vám člověk, kterému, řekněme, vyjde ve výsledcích, nejen, že mu tam vyskočí jiné, neúplně pozitivní grafy, které jsme viděli na předchozích slajdech, ale vyskočí mu třeba i věk biologický o 5 let více a chce s tím dále pracovat. Co pak následuje vlastně po té diagnostice?
Ukážu vám jiný příběh. Tak na tomhletom obrázku je vidět příběh, s kterým se potkávám poměrně často. Tohle to jsou příběhy, které nebývají veřejný. Jsou to příběhy, které si lidi žijou sami se sebou, mají s tím spoustu starostí. Ve chvíli, kdy se ten odžitý čas nějak přihlásí a přicházejí prášky na tlak a na cukr a na arytmie a na cholesterol a na úzkosti a na všechno možné, tak tohle to všechno lze sledovat i tímhletím způsobem. A na tomhletom příkladu můžeme si ukázat třeba rychlost adaptace na změnu v těch podmínkách. A ta změna podmínek není jenom o tom, že se nadechnu nebo že přejdu z chladného prostředí do teplého a naopak. Změna prostředí znamená taky to, že mi teď zavolá šéf nebo zákazník. Nebo někdo. A já teď musím v tuhle chvíli udělat něco, co je adekvátní. A Já když to nebudu mít v pořádku, tak neudělám věc, která je adekvátní. Můžu udělat něco, co je třeba pozdě, anebo třeba úplně chybně. Mm. A tady máme nějakou legendu. Tady vpravo nahoře. To znamená, že kdyby tenhle ten výsledek byl, řekněme, bílý nebo modro-bílý, tak bychom si mohli říct, že tenhle ten člověk reaguje včas a dobře, tak jak má. A čím ten výsledek máme červený a černý, tak to znamená, že tady máme problém. A já protože dělám s tou výrobou a s logistikou, tak kdybych tady teď užil nějaký příběh z firmy, která vyrábí auta, a představíme si, že jsme teď někde na páse výrobní linky, tak teď mi přijela nějaká kastle, nějaký šasí, to je teď ta změna, která přichází, a já jsem teď ten, který by měl včas vložit do toho podvozku ten motor. Mm-hmm. A když ten výsledek budu mít tady modrý nebo bílý, tak tam ten motor uložím a ten podvozek odjede a přijede mi další, já to tam zase včas dám a zase to odjede. A když tady budu mít ten výsledek, který je tak spíš do červena, tak to znamená, že jsem třeba o fázi pozadu.
Pozadu.
To znamená, já teď montuju motor do karosérie, která už odjela. Mm-hmm. Obtížní si to představit, prostě ta kastle už tam není. A já teď montuju motor do něčeho, co už tam není. A v horším případě, když to bude úplně černý, tak já tedy teď budu stát s tím motorem a budu montovat motor do podvozku v místě, kde vůbec nikdy nebyla žádná automobilka. Mm-hmm. Tu vidím jenom já. To znamená, adaptuju se na něco, co nenastalo. Nikdy to nebylo. To teď souvisí třeba s těma ledvinama a s těma úzkostma. To znamená, já teď vytvářím nějakou situaci, která není. Mm-hmm. Kterou vnímám jenom já sám. A když nás takhle bude v týmu víc a budeme mít ve firmě moc, budeme to dělat takhle, tak se to samozřejmě pozná mnoha různými způsoby i na tom našem hospodaření, na tom, jak budeme s těmi lidmi mluvit, jak je budeme motivovat a jak ty lidi nám budou věřit.
Dobře.
Podíváme se na další obrázek. Třeba tenhle. A zase máme tady vpravo nahoře nějakou legendu a tady vlevo nahoře máme nějaký výsledek. A tady vidíme, že tenhle ten člověk je velmi přepjatý. To znamená, můžeme usuzovat z toho, že vlivem stresu on má přezásobený zadní lalok. Mm-hmm. A tam je centrum, tam je takový ten ještěří mozek, takže bojuj nebo uteč. Mm-hmm. A má odkrvený přední lalok, ten lidský mozek, kde je logika, zdravý rozum, úsudek, tvořivost. A když takhle budeme mít celý tým, tak už jsme se dostali někam, kde jsme nechtěli být a máme potíže, které jsou měřitelné nějak výrobou, fluktuací, zákazníky, vším možným. A nebudeme vědět, co s tím, nic nás nenapadá a jenom hledáme, kdo za to může. Abych se teď dostal k projektu Reverse Aging. Tohle měření má zachytit nějaký stav a má sledovat člověka v průběhu nějaký změny. To znamená, teď je to špatný, chceme to mít lepší, chceme to být dobrý a tohle je ta měřitelnost, to sledování v grafik, v číslech, aby to bylo jinak, aby ten člověk, který přistoupí k programu, k projektu, aby viděl, že se něco opravdu děje. Mhm. Takže když máme na začátku třeba kalendářník 53 let, biologický věk 60 a za 3, za 4 měsíce kalendářník zůstává stejný, ale biologický věk je najednou 40, kolik tady máme? 46 let. To znamená, během 3-4 měsíců jsme docílili změny 14 let. Mm-hmm. 14 let si může ten rozdíl. Člověk žít znovu.
To je velmi slušný rozdíl.
Mm-hmm. Ve všech ohledech.
Kdybychom, Kdyby, protože je to velmi jakoby zajímavý přístup a určitě řada lidí možná má ten dotaz, že by se to chtěla vyzkoušet. Je možné nějakým způsobem si tuto metodu vyzkoušet a zjistit vlastně sám na sobě, na vlastní kůži, jak na tom jsem?
Já si myslím, že to je jediný správný postup, ty věci si vyzkoušet. Ty věci nechat se z ní vyzkoušet, chtít to slyšet na vlastní uši, chtít si ty věci vyzkoušet, protože člověk tyhle věci nejlíp pochopí ve chvíli, kdy se ho to samotného nějak dotkne a kdy si prožije to něco, kdy si prožije to stáří a kdy si prožije to omlazení, protože pak opravdu ví, o čem to je.
To znamená první kroky ideálně vyzkoušet si vlastní diagnostiku a následně se rozhodnout, jestli na základě mých výsledků, jestli tedy dále pracovat na snižování svého věku, ať už po vlastní lince, anebo samozřejmě cestou těch různých biologických procesů, třeba s vaší pomocí.
Přesně tak, protože ta změna teď nespočívá v tom, tak si na to, pane, zvykněte, jste prostě starý, co byste chtěl. Ta změna, navzdory tomu, že se věnujeme slovu a řeči a psychologii a koučování, tak tomu je potřeba pomoct fyzicky, chemicky, biologicky. Jsou věci, které si neolžem, jsou věci, kde se nemůžeme obelhat, jsou věci, které se nedají okecat. Změna spočívá v tom, že vrátíme fyzikální, chemické a biologické procesy na takovou úroveň, na jaké byly dřív. Proto ty lidi můžou žít tak, jak žili dřív. Protože to funguje jako dřív.
Romane, já vám moc krát děkuji za náš rozhovor. Přeji vám samozřejmě spoustu mladých, nejen duchem, ale i fyzicky mladých lidí, kteří od vás budou odcházet. A samozřejmě, ať se daří obecně vaší firmě v personální sféře a na projektech, na kterých děláte. A s vámi, diváky, se opět těším někdy příště. Nashledanou u dalšího dílu pořadu Setkání s profesionálem. Nashledanou.
Moc děkuji za pozvání, Báro.